teised oli peal, siis ütle, et palun mine eest ära.
Lõpuks me teeme musia kalli ka.
Kodutunne.
Tere! Kuulete saadet Kodutunne ja alustame selle loojal uue sarjaga. Pealkiri on küll vana, aga tegijad uued. Ja täna sest saates on Kaia Kupart, psühholoogia koolitaja. Tere!
Tere!
Heli Metsala, suurepärane ema ja pastor Valguse tee kogudusest. Ja Mart Metsala. Tema abikaasa on samuti suurepärane pastor ja isa. Ma ei tea, mis järjekorras siin saates seda peaks ütlema, aga igal juhul mul on väga hea meel, et te tulite. Ja meie saade sündis kõigepealt esmajärjekorras sellest, et kuulajad andsid väris palju tagasisidet meie eelmisele saatesarjale, mida me tegime Kaiaga koos hingevaud. Ja nüüd edasi minnes arutasime peatoimetaja Mare Pihlakuga, et mida võiks teha. Ja mina isiklikult tundsin, et nii nagu väga paljud vaod meie hinge ikkagi või isegi võiks ütelda suurem osa on sattunud sellest, kuidas me oleme kasvanud lapsepõlves ja mis meie perekonnast on kaasa tulnud, et siis oli mõte, et räägiks läbi terve elukaare, et perekonna sünnist, kuni siis, kui see perekond juba aastaid on koos käinud käsi käes ja ei ole ikka lahti lasnud ja kuidas siis koos vananeda, nii et sellega püüame sellel hooajal hakkama saada ja Saade hakkab olema meetris üks kord kuus ja vaatame, kuidas meie tiim saab olema, aga praegu oleme niimoodi siin neljakesi. Ja helipuldis on Liina. Esimeses saates, selle saate pealkirjaks panin mina, milleks perekond. Ja see mõte sündis mul sellest, et kui tihti peale vaadates filme või üldse elukäiku, tundub, et perekonnad nii-öelda tekivad. Et see on nagu, tüdrukutel ma tean vähemalt omast käest ja ka teistest tüdrukutest, juba oma lastestki näen, et see on selline unistus, et ükskord ma saan suureks ja siis ma abiellun ja see on kuidagi nagu selline, ühest küljest võib arvata, et nagu see asjade loomulik kulge, eks me selleks olemegi loodud, et paljuneda ja elu edasi viia. Aga tihti ka see, nagu see unistus ja siis see tegelik elu tulevikus, need ei ole üldse oma vahel nagu sarnased, et see unistus, kui sa nüüd tagant järgi, ma ei tea, kui sa saaksid teha mingi jäädvustuse sellest lapsepõlve unistusest ja siis näed seda elu reaalset pilti, siis tihti peale see ei ole päris sama. Ja võibolla alustaks sellest, et miks üldse see perekond peaks olema või miks ei võiks lihtsalt, ma ei tea, ühest pesast teise lennata või nii nagu loomad teevad, et paarituvad lihtsalt ja võibolla isegi tänapäeval on ju lubatud ka samasooliste abielud, mis üldse ei paljune, et milleks see perekond siis?
Ma julgeksin kohe trügide eetresse esimesena ja ütleks, et Jumala sõna annab meile selle vastuse ja me näeme sealt, et inimene on loodud sügavateks tähenduslikeks suheteks kaas inimestega ja miski ka keegi teine ei pääse inimesele nii lähedale kui tema vastassoost partner. Ja see soo küsimus või muu sellega seonduv küsimus on rohkem mõeldud nii-öelda selle sama suhte sügavamale tasandile viimiseks, mitte millekski muuks. Ja ta ei ole nagu seal ripatsina küljes või ta ei eksisteeri omaette asjana, vaid on loodud just selle suhte perspektiivist nagu lähtudes. Sellepärast, et Jumal oleks võinud inimese luua paljulema näiteks tolmlemise teel. Ükskõik mis teel, eks ole, või nii nagu mõned mereelukad panevad oma marjakased sinna ja kuhugi ja teine tuleb paneb oma niisakase sinna peale ja kogu logu. Ei mingit suhet, ei mingit muret, eks ole. Ja rahulikult oleks see võinud olla niimoodi, aga ta lõi selle teist moodi ja sellel on mingisugune isegi loomariigis jälgitav suhe, et see ei ole lihtsalt niisama mingisugune suvaline asi. Ja sellepärast ma mõtlengi, et ma arvan, et me teeme teemale tervele perekonna kontseptsioonile ülekohut või tervele sellisele asjale, nagu paneme märgist mööda, kui me lahutame need kaks asja üksteisest, ma mõtlen siis inimese seksuaalsuse, paljunemisvajaduse või need hormonaalsed protsessid meie sees ja siis suhte võtame sealt seest ära näiteks. Ja paneme, nagu sa küsisid, et miks see võiks siis minna õielt õiele pesalt pesasse, eks ole, et siis tegelikult see välistab igasugused sügavamad tegelikult suhted. sest abielu on ikkagi olnud mõeldud läbi inimkonna ajaloo, on ta ka sellisena olnud kõikides kultuurides, mis on püsiv nähtus ikkagi ja see lihtsalt niisama ikkagi ei annuleeru.
Mina hüppan kohe järgmisena eetrisse ja kinnitan Mardi sõnu ja ütleksin seda selles vormis, et kui ma ise ennast olen jälginud, me ju kõik jälgime ise ennast ja enne veel, kui ma sain teadlikuks Jumala olemasolust ja tema tahtest ja tema sõnast, väikese tüdrukuna ma mäletan, ma olin 6-aastane, kui ma esimest korda armusin oma lasteaia kaaslasesse ja pärast seda ma ootasin pikki silmi, millal ma saaksin ükskord minna mehele abielluda. See oli mu suurim unistus ja kuni sinna maani välja, et kui me siis Mardiga abiellusime, siis ma täiesti tundsin, et vaat nüüd ma olen üks tervik. Sinna maani ma olin nagu mingi pool. Pool oli minus rakendumata ja midagi oli väga tugevalt puudu. Ja kummaline on just see, et Jumal ei täitnud mitte seda. Jumal teisel kombel täitis mind ja muutis ja mida iganes. Aga et abielu oli see, mis pani mu elus mingi asja tööle, vaat nüüd ma olin tervik, nüüd oli mu elul üks niisugune asi juures, mille poole ma olin kõik see aeg püüelnud.
Ja nagu me ütlesime, et piibli esimestel lehekülgedel on juba kirjas, et inimesel ei ole hea üksi olla. Ja järelikult Jumal on kuidagi selle niimoodi teinud, et meil ei ole hea üksi olla. Ja ma mõtlesin ka selle peale, et kui ma kuulasin Marti, et miks me ei võiks küll paljuneda niimoodi nagu kalad vees näiteks, siis tegelikult ühe inimlapse üles kasvatamine erineb olulisel määral ükskõik millise looma üles kasvatamisest. Just nimelt sellepärast, et inimene vajab tohutult palju hoolt ja vaeva selleks, et see väike beebi, selleks, et ta üldse ellu jääks ja selleks, et temast üldse midagi kasvaks. Ja see nõuab nagu tohutult suurt tööd ja panustamist. Ja ma mõtlen seda, et järelikult on vaja kahte ustavat inimest, kes seda teeksid. Sellepärast, et muidu see lihtsalt ei tuleks välja. Ja ma usun, et Jumal on selle ka ette näinud sellisel moel.
No see on siis juba bioloogiline paratamatus.
Jah, just nimelt bioloogiline paratamatus. Sellepärast, et nii nagu kitsedal võtab kohe jalad alla ja kepsutab ringi, kui suurt aega ja vaeva peame meie nägema selleks, et oma lapsi üles kasvatada. Ja naine üksinda satub väga suurtesse raskustesse, kui ta peab seda üksi tegema. Nii et selles suhtes ma usun juba, on Jumal öelnud, et ei ole inimesel hea üksi olla.
Ja ikkagi see sama asi, et kui me võtame sealt piibli päris algusest, me näeme, et inimene oli alguses mõlema sooline olend. Ma oleks küll väga tahtnud sellest elukat näha ja ma olen siis ka mõelnud teinekord, mis siis juhtuks, kui näiteks mihukese maailm oleks olnud, kui inimene on mõlema sooline ja ei tunne head ja kurja. Ei saa sellest aru, mis on mihukese elu oleks võinud siin olla. Et see on, me ei mõtiskele tavaliselt nende kontseptsioonidele, sest et me oleme nii harjunud, et meie oma on nagu, niisugune nagu ta on ja see on loomulik, kuidas siis kuidas saabki olla üldse teistsugune. Aga Jumala algne plaan oli teine ja ta vaatas, et üks asi oli seal nagu halb, et inimene on üksi ja siis ta võttis selle sama inimese, tegi terve inimese disaini ringi, lahutas selle kaheks isikuks. Ja määras, et need tulevad armastuses kokku ja moodustuvad uuesti selle ühe terviku. Ja selles mõttes minu mõelest ei olegi võimalik üldse rääkida sellest, et sa niimoodi oled, ma ei tea, niisugune ird element, kes, ma ei tea, omab paaritub suvalise teise sugupoolega ja siis see olekski siis nagu selle asja mõte. See tegelikult ei ole niimoodi. Et juba jällegi füüsiline disaini muutus ja see, kes selle tegi ja see, kuidas on meile edasi antud, vihjavad täiesti selgelt, et mõeldud on pikaajalis sügavat tähenduslikku suhet. Ja loomulikult, nagu me elus teame ja meil on ju Kaia siin kõrval, kes oskab öelda, et ega miski ei tule nii sama, et me anname sellesse suhtesse palju, me ise ootame sealt palju, Ja võib-olla see sama suhe ka mõjutab meie järglasi. Täpselt samamoodi, et lapsed kopeerivad oma vanemaid ja nad omandavad kodust teatavalt määral nagu sundprogrammi, mida nad ise ei teadusta, et neil on. Ja see on põhjus, miks väga paljud poisid ja tüdrukud oma enda abielus hakkavad tegema asju, mida nad ise võib-olla vihkavad, aga nad ei saa aru, miks nad seda teevad, nad ei oska seda seletada ta vihkab seda, et ta niimoodi teeb, ta vihkas, et ta isa talle niimoodi tegi, ja, aga ta ometi leiab ennast jälle seda sama tegemast. Ja nüüd on jällegi vaja pöörduda tagasi nende algasjade juurde ja tulla Jumala juurde, sest Kristuses Jumal on võimeline selle ahela katkestama ja andma inimesele teistsuguse vabaduse ja vabaduse sellest sundprogrammist, ka negatiivsest sundprogrammist. Aga ütleme, pere ja suhe ja see kodu on just see koht, kus sellised kas õiged või valed mudelid nagu vajutatakse nagu sulametalli sisse inimese sisse ja see kõvastub ja hiljem on inimene järgib seda programmi juba täiesti alateadlikult, olemata ise sellest isegi võimeline väljuma, ütleme niisugusel viisil.
Me jõudsime juba natuke ette, aga tegelikult see on väga oluline, sest minu mõelest väga suurel määral mõjutab see tuleviku suhteid ja me teame kõik ju näiteid, kus sa tead, et võt, selles peres oli isa vägivaldne ja siis see poeg, kes on endale lubanud, et ta mitte kunaga oma naist ei löö, siis üks päev avastab, et ta läheb oma naisele kallale. Ja nii edasi, et Kaia, sina tegeled inimestega tihti peale ja millest nõu sina annad sellistele inimestele? Ma usun, et need inimesed on ise täpselt samamoodi endaga kimpus. Või kuidas sina neid olukordi näed?
No ma arvan, et sageli me lähme ka sinna algusesse tagasi, et kust on inimesel välja kujunenud mingisugused uskumused. Enamasti me käitumist juhivad mingisugused uskumused ja need uskumused, noh, meil on kindlasti häid ja positiivseid uskumusi ka palju, aga meil on ka sellised ebafunktsionaalseid uskumusi sageli, mis tulevad just meie lapsepõlvest. Ja need uskumused on täpselt sellised nagu magavad koerad meie sees ja kui me satume siis mingisse olukorda, no näiteks kriisi olukorda, siis need uskumused aktiveeruvad ja panevad meid siis ühel või teisel viisil käituma. Ja ma arvan, et mõne inimese puhul teatud uskumusi vaidlustada ongi väga raske. Ja siis tulebki Jumal appi ja aitab seda teha, aga see ei ole sageli sellise ühe või kahe kohtumise jooksul muudetav. Et kui inimesel on ikkagi väga pikaajalised, väga negatiivsed kogemused, noh näiteks kas või mingi vastas sugupoolega, siis ei ole sellist kuldvõtmekest, mis kohe need uskumused ümber muudab. Et ma arvan, et inimene peab saama positiivseid kogemusi nagu rohkem, mis lõpuks ületavad nende negatiivsete kogemuste mõju. Ja nagu ma ütlesin, sageli Jumal tuleb appi ka muutma. Et see ei ole väga kerge töö. Aga on inimesi, kelle puhul see on lihtsam ja täiesti võimalik.
Täna hommikul just kuulsin ühte näidet. Üks naine rääkis, et temal oli, õigemini selle naise mees rääkis seda, et tema oli kasvanud ülesse peres, kus tema meelest isa oli parim isa. Ja see jutlustaja, kes sellest rääkis, ütles nii, et nendega on kõige raskem, kes arvavad, et nendel on väga hea isa suhe. Sellepärast, et siis kogu see hea isa suhe varjutab kõik need väikesed puudused, mis sellel isal olid. Ja siis ta ütles, et esiteks minul mehen oli väga raske olla tema mees, sellepärast, et ta võrdles mind kogu aeg oma isaga. Aga teine asja oli see, et esiteks isa oli ära surnud, kui tütar oli 12-aastane ja südamehaigusesse. Ja teiseks, kui ta jäi südamehaigusesse, siis see isa enam ei saanud tööl käia ja perekond hakkas majanduslikku puudust kannatama. Ja sellel naisel oli kaks valdkonda, kus ta ei suutnud absoluutselt Jumalat usaldada. Muul ajal oli ta täiuslik kristlane, valvetas, teenis Jumalat, ta oli täiuslik pastori naine. Aga kui oli kodus rahakriis või haigus, ta ei suutnud nendes kummaski asjas usaldada Jumalat ja ta oli väga vihane oma mehe peale, et miks too ei hoolitse perekonna eest.
See on väga hea näide selles mõttes, et me võime oma hädad ja kompleksid saada lõppude lõpuks absoluutselt igast perekonnast, et siis kui see isa on vägivaldne ja halb, me satume hätta, aga me võime sattuda hätta ka see, kui näiteks vanemad on ülehoolitsevad ja sellised, noh, ütleme niimoodi, et omad probleemid on absoluutselt kõikidel inimestel.
Ei ole siis täiuslikku mudelit.
Jah.
Ja võib öelda niimoodi ka kindlasti, et on igasuguseid asju, mida me näeme enda ümber ja samad asjad mõjuvad erinevatele lastele ja erinevatele inimestele erinevalt. Et ei ole alati niimoodi, et üks asi mõjub kõigile inimestel täpselt ühte moodi. Et see on väga kummaline, mõned tulevad välja väga rasketest pereseisudest, täiesti nagu kahjustamata. Ja teised on niimoodi, et mingisugune tühine asi võib tal eluajaks haava jätta. Ma olen oma lastega pidanud pikki kirjavahetusi ja vestlusi teemadel, millest mul ei ole kõige väiksematki aimu olnud, meil ei ole tegelikult mingisuguseid erilisi noh, nagu suhte või asju probleeme üldse nagu peres olnud, aga selgub, et ikkagi üks või teine pisidetail on moodustunud ühe või teise inimese jaoks niisuguseks oluliseks probleemiks, et sellest on siis vaja hiljem rääkida, seda on vaja klaarida, seletada ja kõike muud niisugust asja.
Mulle meeldis Kaia sinu väljend see magav koer, et kindlasti kõikidel on olemas neid magavaid koeri ja mina ise olen enda puhul nagu hakanud jälgima mõtlema, et oh, kus see nüüd tuli ja tihti sa ei leiagi üles, et kus see juur on ja vahel läheb nagu väga kaua aega enne kui sa mõistad ära, et aa, see vist tuli hoopis sealt ja siis sa hakkad aru saama ja noh, mina olen märganud, et Jumal oskab neid asju nii mõnusalt nagu lahti harutada.
Kui sa alguses Kadri küsisid, et miks perekond või üleüldse, miks ja kuidas perekond, minu mõelest praeguse aja üks niisugused märke on, et mitte mingil juhul perekond. See tähendab, et kuna me oleme siin mitu korda juba seda väljendanud, et perekonna elu ei ole kivide ja kändudeta ja karideta teekond, seal on erinevaid kohti, kus on pingutusi vaja teha, siis ümbritsev maailm pakub lahendusena, et lahendus on astuselt välja, ei perekonnale. Et nii kui sul tuleb esimene takistus, esimene tõkke, järelikult see ei toiminud, vali uuesti. Ehk teisi sõnu, sul nii öelda, see alguseks on sul antud üks, keskmiselt üks võimalus valida. Sa valid, minu kaaslan on see ja ma lähen koos temaga. Aga see ümbritseva maailma mudel ütleb, et ei, vali siis nüüd uuesti. Et tegelikult... Minu jaoks me võiksime teha sellise üldistuse, et Jumal annab sulle võimaluse valida ja siis hakkate koos minema ja edasi tuleb pikk teekond, kus käsi käes võideldakse erinevate raskustega. Siis ümbritsev maailm ütleb, et ei, vali uuesti. Käisid 3 meetrit ära, vali nüüd uuesti, nüüd võibolla õnnestub 4 meetrit käia. Ei õnnestu, okei, käisis 1 meeter. Et seegi on üks selline tänapäeva pettus, et nagu see uuesti valimine või uuesti katsumine, et see lahendaks sinu olukorrad, lahendaks sinu probleemid või teiste sõnadega võiks ka nõnda öelda, et üleüldse ütleme perekonnale ei, tühjasest abielust, tühjasest, kindlast suhtest, et üks lahendus on lihtsalt see, et täna nii on mena, et see on omal kombel väga suur traagika ja tõsine pettus meie kõigi jaoks ja see jalutab meie kõigi ümber, ma arvan, kõigi inimeste.
Üks inimene mulle kunagi ütles, et ta on 3. korda õnnelikus abielus. See ajas mind natukene naerma või noh, selles mõttes, et kui sa kogu aeg nii hirmus õnnelik oled, et miks sa siis kogu aeg lahutad, et see jah, võibolla iseloomustab seda tänapäeva maailma küll.
Kodutunne.
Kui rääkida laste seisukohast, siis ennem sa Mart ütlesid niimoodi, et see vanemate suhe mingil määral mõjutab laste õnnelikust, aga mulle tundub, et laste õnne nagu baseerubki vanemate omavahelisel harmoonial või et nagu nad saavadki oma kasvujõu sellest lähedasest sügavast suhtest, mis vanematel omavahel on või siis vastupidi ei saa kasvujõudu. Et siis võibolla täiskasvanud peavad rohkem võitlema ja maadlema enese hinnangu või masenduse või millega iganes. Et kui nüüd sina Heli ütlesid, et nüüd käisin 3 meetrit ja 3 meetrist jäi 1 laps ja 2 meetrist jäi 2 last ja 1 meetrist jäi 1 laps, siis tänapäeval noh, koguduses ilmselt mitte nii palju, aga väljaspool kogudust on suhtumine see, et see on täiesti okei, et ongi segaperekonnad ja või kärgperekonnad vist on see moodne väljend, et
No ma küll usun, et see ei ole see sügav aus suhtumine, vaid pigem on see väline klantspilt, mida katsutakse meedia abil, juttude abil niisuguseks luua. ma olen küll nii palju, kui ma olen inimesi kohanud ja nendega kui pääseb rääkima väga sügavuti ja ausalt, siis inimesed ei ütle nii, et mulle just täpselt meeldibki see klantspilt ja ma just tüdrukuna või poisina unistasingi, et saaks just nõnda käia, mõtle kui tore, kui palju võimalusi. Igasse inimesesse on ju ikkagi kodeeritud mingil määral see jumala standard ja jumala mudel ja kui ta vähegi julgeb ausalt rääkida, siis ta ütleb, et ma tegelikult olin väga õnnetu, et mul see abielu läks lõhki ja ma ei teagi, miks ta nii läks, aga ja siis ta võib sulle öelda küll, ah tühja sest võtsin uue, aga see sügav osa temast tegelikult leinab, et asjad nii lähevad.
Ma tuleks tagasi selle alguse juurde jälle. Miks perekond? Miks tehti inimese disain ümber? Sellepärast, et ei olnud kedagi oma tasandi olendit, kellega jagada.
Jah, ja see on ju piiblis lausa kirja pandud. Aadamal ei olnud kohast abi. Just täpselt nii see väljendatud.
Ja vaadates seda algsõna, Heli üks hetk nagu uurisime seda asja, Heli vaatas selle algsõna, see eser on see sõna,
abi.
Kohane, abi. Ja just see tähendab nagu eelkõige igas olukorras just täpselt kümnesse. Võt sellist, ühesõnaga, mis tahes situatsioon, võt selles olukorras võt täpselt see, mis selles hetkes vaja. Ühesõnaga, et ta ei ole eesti keeles see sõna kohane, noh, ei väljenda nagu seda, et käib küll, noh, umbes midagi sellist, noh, et ja, küll ta kõlbab
me mõistame asa ära, nagu kitsamalt niimoodi. Seda natuke.
Et, aga see, mis on nagu see algsõna tähendus, on palju laiem ja palju sügavam. Nüüd, kuna jagamine on selle asja mõte üldse, et ma saaksin mulle minu elus tähtsaid olulisi asju, mis mulle sünnivad, mis minuga toimub, mida ma avastan, kelleks ma kasvan, mida ma näen ahaa-elamused ja kõik asjad, head ja halvad asjad, mis minuga juhtuvad, mul oleks kellegagi jagada, kes ta huvitaks ka tegelikult, mis minuga toimub. See iseenesest eeldab sügavat ja normaalset suhet. Selles mõttes ka suhet, millesse investeeritakse pikka ajaliselt, sellepärast, et ütleme, niisugune õiel tõele lendamine võimaldab parimal juhul ainult mingit episoodilist asja ja võibolla ta ei oma võimalustki üldse nii sügavaks kujunedagi kunagi. Ja selles mõttes me võime täiesti kindlasti öelda, et juba see disain ise, miks, mis moodi ja miks inimene on niimoodi tehtud, või siis vastavalt sellele, mida jumala sõna meil ütleb, siis see väga selgesti näitab, et me oleme tegelikult loodud püsivateks, sügavateks, pikaajalisteks suheteks. Nüüd küsimus on, kas need suhted kujunevad meile õnnistuseks või kujuneb see meile üks lakkamatu needus või õnnetus. Suhe võib minna mõlemat viisi. See on nüüd juba teine teema, kuidas me suhet nagu suuname, juhime ja nii edasi, kuidas me ise selle sees kasvame. Aga see on väljaspool kahtlust, et niisugused kärgsuhted või muud niisugused asjad ei ole ligilähedasedki võimelised andma midagi niisugust. Ma olen vahest pargis kohanud inimesi, kes on pensionärid. Mõlemad on hallid pead ja vaatavad üksti selle niisuguse armsuse kotsa. Sa näed, et nad on üle 70 vanad kindlasti juba ja nad on õnnelikud. Nad hoolivad üksteisest, nad armastavad üksteisest, lihtsalt kehad on vanaks jäänud, aga kõik muu on nii. Sa vaatad seda suhet ja see suhe on lihtsalt kirjeldamatult ilus. Ja mõtlen, et apikene sellene ei saa ju jõuda. Kui sa oled siukene, ühepäeva liiblikas, et natuke Figaro siin ja Figaro seal, et see ei ole üleüldse võimalik teismoodi.
Lähedus teeb haiget tavaliselt, sest kui sa lased kellega endale väga liigidele, siis tuleb sealt seest ju välja igasuguseid ebameeldivaid üllatusi.
Võibolla peaks ütlema, et lähedus teeb ka haiget lisaks muudele asjadele.
Ja keegi on öelnud ju ka seda, et armastus on võime tunda valu.
Jah. No ma arvan, et üksindust teeb veel suuremat valu üldiselt kui lähedus. Et mina olen küll näinud õnnelike ja õnnetuid inimesi, kes on abielus ja samas ma olen näinud ka õnnelike ja rahulolevad inimesi, kes elavad üksinda ja samamoodi muidugi äärmuslikult õnnetuid inimesi, kes on üksikud. Nii et selles suhtes tõesti ka abielus võib inimene olla õnnetu.
Ja ma just tahtsin lisada seda, et on ju väga palju suhteid, kus see, mida sa kõige alguses, Mart, ütlesid, et abielu on loodud sügavaks tähenduslikuks suhteks, kus see puudub. Et kus tegelikult elatakse koos, on jõutud mingite jäämäe tippudeni, siis on pandud lukku ennast ja siis elataksegi päevalt niimoodi teine teise kõrval jagamata tegelikult seda tõelist sügavat lähedust.
Ja see on tõeline õnnetus ja ma teeksin siia muidu laienduse. Mitte ainult abielu ei ole loodud sügavateks tähenduslikeks suheteks, vaid terve inimene üldse iga inimene, iga suhe tegelikult, mis meil on, võiks olla sügav ja tähenduslik. Ma ei tea, kui ma näen oma lähedasi kaaslasi, mul on iga kord, kui ma näen neid inimesi, mul on sügavalt hea meel. Ma rõõmustan, et sellised inimesed on olemas, ma rõõmustan, et mul on nendega sügav tegelik suhe, et mind tegelikult ka murjendab, kuidas nendega läheb, mis neil seal on ja ma tean, kes nad on, ma tean, missugused on nende võitlused, noh, võibolla mitte täiesti piinlike detailidena, see ei ole oluline, aga ma mõtlen, et see ei ole tühine, see ei ole pinnapealne, see ei ole nagu, noh, nagu kerge või mõtetu, vaid see tähendab kõigile, mõlemale osapoolele tähendab see midagi ja see tegelikult teeb elu mõtekaks. Minu mõelest üks keegi õpetas mulle kunagi, et täita oma elu niisuguste sügavate oluliste suhetega on üks kõige olulisemad asju üldse siin maailmas.
Mina jäin praegu hoopis mõtlema selle peale, et tõesti me siin väärtustame perekonda ja ütleme, et noh, piibel ütleb ju ka, et kes leiab hea naise, et see saab Jumala hea meele osaliseks või noh, et nagu see hea kaaslane on tegelikult õnnistus. Aga kui palju on neid inimesi, kes igatsevad omale lähedas suhet ja nad ei leia seda, et noh, et Eestima reaalsus on ka see, et mitte kõik ei jõua selle õnneliku pere suhteni ja mis sõnum nendel inimestel oleks või noh, et kas nad on siis väheväärtuslikud või kas neil on õigus olla õnnelik ka üksi olles?
Tõsine küsimus. Ma tahaksin pakkuda vastuseks, ühe osa vastuseks ja see on nüüd niisugune natukene nagu näpuga viibutamise ja tagantjärele tarkuse vastus. Küll, et mulle näib, et Jumal on seda pidi õiglane, et ta annab meie kõigi eludesse siiski piisavalt palju. Ja vahel me teeme seda viga, et me ütleme, et ei, mitte seda ja mitte nüüd. Et näiteks see on üks viis eksida nendes küsimustes, maha magada oma võimalused. Ja kui nüüd mõni raadiokuulaja ütleb, no jah, aga mis ma tänases päevas selle mõttega teen, üks asi, mida selle mõttega teha, on näiteks see, et olla edaspidi targem. Võibolla on näiteks otsa saanud võimalused uuesti abielluda, aga jäänud on võimalus siiski ümbritsevate inimestega nõnda suhelda, et need suhted on sulle endale rõõmuks ja meeldivaks. Ja jätta siis meelde, et olgu, ma eksesin küll võibolla põhiküsimuses, aga ma katsun siis rõõmus olla nendes teistes näiteks.
Igal juhul on oluline minu mõelest positiivne lähenemine, see on päris selge, aga nüüd kui Kaia ütles, et kust siis, kuidas siis, nagu, mis siis saab, eks ole, et kui niimoodi ei ole, ei leia oma partnerit. Ma ütleks, et ma siiski olen veendunud, et igal ühel on olemas partner, aga teistpidi on meil kohutav hulk nagu komplekse, igasugused eelarvamusi, kohutavaid kõrgeid nõudmisi ja nii edasi, minu naine peab olema võt selline, mm-hmm. Eks ole, ühtelt siis ta peab olema nii-öelda playboy modell ja siis ta peab olema ema Teresa ühes isikus.
Ja hirmus tark takka
otsega. Ja noh, mingisugune veel, ma ei tea, kõike muud vähepealt. Tähendab, sellised inimesed lihtsalt ei ole olemas. Ja ma mõtlen, et mõned telesaated on hakanud lastele tutvustama elu tõsi asju nii, nagu nad tegelikult on. Inglise saated näiteks üks naine väga kenasti räägib seksist ja pornograafia vastu võitleb näiteks väga, väga head saated tutvustades inimestele ja koolilastele konkreetselt, kuidas siis elu tegelikult on võrreldes siis sellega, mida siis mingisugused muud asjad pakuvad. Ja et viies neid, nagu õpetades neid hindama ise ennast ja objektiivselt tegelikust õigetelt alustelt, sõpärast, et meedia ikkagi ühel või teisel viisil annab meile väärastatud, kaunistatud, ilustatud pilte ja inimesed väga sageli võtavadki omaks selle, et maailm ongi selline. Ma mõtlen, ma olen korduvalt hämmastunud sellest, kui lihtne on inimlast ära petta. Natukene vilkuvaid tulesid, natukene hormoon, natukene seda või teist, eks ole, natukene sellised ebamääraseid asju õhku viskad ja sa saad teda saagiks võtta, sa saad teda maha müüma panna kõike, mis oluline on ja need saad ta ära rikkuda, sa saad ta täiesti hävitada ja ta läheb suurte silmadega ise õhinal ka veel ja läheb sinna lõksu akneha masinesse, et üldse ei mõtlemata, mis temaga tegelikult toimub. Et inimene on ikkagi väga primitiivne selles mõttes, kui lihtsasti, nagu looma saab teda lihtsate asjadega nagu õnge võtta. Aga samamoodi on jälle nii, et kui keegi õpetab inimest, kui keegi ütleb talle, et tead, et sa oled rohkem väärt, et sinus on potentsiaali olla keegi, kes midagi tähendab, et sina ise tähendada, sinu valikud võivad panna sinu elu midagi tähendama, sinu arvamuse, sinu tegutsemise, midagi tähendama terve maailma ja teiste inimeste jaoks. Et siis hakkavad nagu hoopis teised nagu mudeleid inimese peas toimima ja võibolla siis need vilkuvad tuled ja kõik muud niisugused ahvatlused võibolla ei viiteda nii kiiresti ära. Selles mõttes, et kõigil meil tuleb nende asjadega toime tulla, meile kõigile pakutakse samu ahvatlusi. Aga ma usun, et neid karisid on võimalik ületada. Ja nüüd eriti just, kui mis puudutab seda perekonna küsimust, siis minu poolt perekonnas antaksegi need eelkõige pannakse paika väärtushinnangud. Mis on siis oluline ja mis tegelikult ei ole oluline?
Ja kui nüüd näiteks selles taustperekonnas või noh, selles oma vanemate kodus ei ole seda mudelit olnud, siis tihti peale ka inimesed tulevad ju usule, mitte kristlikest kodudest ja neil ei ole ees mudelit, siis tegelikult see mudel on Piibli esimeses raamatus kirjas. Ja et mina olen ise enda elus mõelnud seda asja nii, et kõikide asjade kohta, kui ma tean selle kohta Jumala tahet, siis see on võimalik, et see sünnib minu elus. Et see on nagu, ja noh, kui vaadata Jeesuse elu, siis ta kurvastas kõige enam selle üle, et inimesed ei uskunud sellest, et Jumal on võimeline neid terveks tegema, et Jumal on võimeline muutma nende olukordi, et kui sa siin Kaia tõstatasid selle küsimuse, et kas siis Jumal ei ole võimeline kinkima abikaasat, et mina arvan, et kui sa juba nii ütled Jumalale, et siin ma olen, ma loen sinu sõnast nii, et sa ütled oma raamatu esimeses peatükis, et inimesel ei ole hea üksi olla ja sina oled loonud selle kaaslase mulle, et siis ma lasen kõigest lahti oma paha meelest Jumala vastu, et ta need viimased 40 aastat pole mul ühtegi meest või naist teele saatnud ja lasen lahti oma vanematest, kes elasid, ma ei tea, isa ajas kirvega ema taga või no mis iganes olukorrad. Et ma lasen neist asjadest lahti ja ma tulen nüüd nagu siiras laps lapse usus ja ma palun, et sa korrigeeriksid minu sees kõik igasugused väärarusaamad ja kõik igasugused ja see võib võtta aega, võibolla läheb veel 5 aastat enne kui Jumal teeb su täiesti terveks ja vabastab kõik võimalikest kompleksidest, ma ei tea, häbist ise enda ees, häbist teiste inimeste ees, väbist vastas sugupoole ees. See võib olla terve posju asju, milles sa oled vangis, mille pärast see inimene sinuni ei saagi jõuda, sest et sa oled, ma ei tea, mitme saja riiviga lukku pandud. Et siis mina olen täiesti nagu esiteks oma elus kogenud seda, et Jumal vastab sellele nagu sinu siirale usule, lapse usule. Sa ütled, et sinu sõna ütleb nii, palun, võt nüüd täna mina olen siin, täna minu elus ei ole sinu tahet, aga näed, sinu tahe sõnas on öeldud nii, ja ma tahan sinna jõuda, palun nüüd näita mulle. Ma tean, et sa võid muga rääkida kas läbi inimeste, sa võid mulle rääkida läbi oma sõna, sa võid mulle anda ilmutusi unes või ükskõik kus kaudu, aga et sa saad mulle rääkida. See on minu usk.
Ja minul endal on ka üks lohutus nendele üksikutele inimestele selles mõttes, et meil kristlastena me oleme ikkagi paremas seisus, et me võime ka Jumala kogudust vaadata kui perekonda. Ja tegelikult on ju Piiblis ka üks kirjakoht, ma ei tea küll, mille kohta see käib, aga et vallalisel saab olema rohkem lapsi kui abielu naisel. Et ma usun, et kui me elame Jumalaga koos ja meil on koguduses inimeste vahelised sellised sügavad suhted, see millest Mart rääkis, et siis meil ongi perekond. Mis siis, et me elame üksinda?
Ma tunnen ühte väga toredat noormest. Ma ei tea, kas saab nii öelda. Ta ei ole enam noormest, ta on 38 aastat vana. Ja ma olen nüüd kuskil 10 aasta jooksul näinud tema arengut ja tema elu niimoodi suht lähedalt. Ta alustas, no ma võiksin öelda, madalamalt kui rohi. Ja tal oli keskharidus ja sinna asi nagu jäi. Tänaseks ta on doktorikraadiga, ta teeb oma viimased töid, ta on värskelt abiellunud ja ta on 38-aastane, ääretult õnnelik, teeb koguduse liinis tööd koos oma abikaasaga ja ma küsisin ka, et kas olete mõelnud ka lastele? No loomulikult, et isegi need on plaanis. Nii et seda pidi täiesti tunnistus Jumala tööst, sõltumata sellest, et vanus on ju 38, keskmiselt siis ei alustata abieluga, et tõesti on kõik võimalik.
Ja tema jaoks olid just, mina tean seda inimest samuti ja tundus, et tema jaoks olid kõik rongid õigel ajal, nagu pole jaama tulnud küll, see mitte, et on ära sõitnud. Pole jaamagi olnud. Selles mõttes, et ei ole olnud võimalustki, et mingisugune asjalik inimene nagu võtaks ja vaataks tema peale niimoodi, et kellest tuleks ka midagi võimalik loota. Aga Jumal tõi tema ellu täieliku muudatuse. Ja see, mis täna on nagu tunnustäht või noh, nagu täiesti niimoodi, et majakas teistele, et vaadake, Jumal saab niimoodi teha inimesega.
Kuulete saadet Kodutunne. Stuudios on Kaia Kupart, Heli ja Mart Metsala ja mina olen Kadri Aavner. Rääkisime teemal, milleks abielu. Viimati puudutasime küsimust, kuidas üksik inimene peaks endale leidma kaaslase. Ja siit jõuame teemani, mis tihti on üles tulnud nendel paaridel, kes on abiellunud ja siis elu ja on juba läinud sellisesse normaalsesse rööpasse, et see roosamanna on juba hajunud ja hakkab tulema tumedamaid pilvi sinna taevasse. Et siis tihti peale tekib küsimus, et kas see siis ongi see parim ja kas see oligi siis see ja võib juhtuda, et tekivad pettumused ja siis võibolla ka tekib paha meel nagu Jumala suhtes, et miks siis selline elu ja et kas see nüüd ongi kõik ja kunagi keegi ütles meil koguduses, kui ta jutlustas, ütles, et mul on teile uudis, et abielu ei ole mitte selleks, et sind õnnelikuks teha, vaid selleks, et sind lihvida Jeesuse sarnaseks. Et ma arvan, et ta on nii ühte kui teist.
Jah, noh, sellega on niisugune lugu, et võib ju abielus küll öelda pärast mõnda koos veedetud aastat, et miks sa kohe ei öelnud, et sa selline oled. Mul on tunne, et tegemist on vähem teise inimese nagu püstipandud näitemänguga või pigem on meie endi roosade prillidega tegemist, et me ei suuda näha tegelikku inimest ja me abiellume tahest tahtmata enamasti ikkagi oma ettekujutusega teisest inimesest, mitte selle tegeliku teise inimesega ja see reaalne, nagu, kui need prillid ära lähevad, siis algab see reaalne teinedese tegeliku nagu, avastamine või ja see ei ole see koht, kus jalga lasta ja öelda, et armastus sai otsa, vaid see on see koht, kus hakata rahulikult ja rõõmsalt tuttavaks saama. Et mina olen selline, sina oled selline, minu igatsused soovid ja olulised asjad on sellised, millised on sinu omad, et kuidas me saaksime need kõige paremal viisil nagu klapima panna oma vahel. Ja kaheldamatult on see ka, et ma usun, et abielu on ikkagi mõeldud inimese õnnelikuks tegemiseks, kohe päris kindlasti. Ja see, et teda vormida ja lihvida, no lähisuhtesse juhtub varatamatult, aga ma mõtlen, et seda omate eesmärgiks niimoodi, ma ei tea, siis me võiksime abielluda mingisuguse kohutava hirmu unenauga, mingi jubeda krokodilli võtta andale meheks või naiseks, eks ole, et siis on lihvimist nii, et seda nägu, aga ma ei tea, kas siis saab Kristuse sarnane, võibolla saab hoopis ellujäämisvõitluseks teine krokodill sünnib hoopis, et kas see on just see, mida me saame siis või tahame.
Vaata, omal kombel võib siin kasutada kahte kujundliku pilti. Üks oleks selline, et kui kaks inimest kokku saavad ja otsustavad, et nemad käivad seda teekonda koos, siis oleks ju narr nende käest nõuda, et sellel otsustamise hetkel nad teavad, kuidas see teekond on. See käibki ju nii, et siis otsustatakse ja siis hakatakse koos minema ja selge see, et tee peal tuleb erinevaid asju. Et see on igati loomulik, et siis algab ju tee.
Ja ma toetaks seda, ütleks, et kullakesed, et see ongi lõpuks teekond läbi elu. Kust mina tean, kui ma 80 aasta pärast olen, ma loodan, et ma ei keera ära, ma ei muutu imelikuks või selliseks, aga garantiid ju ei ole selle kohta. See on mäng, kus võib ka tõsiselt kaotada, see on mäng, kus võib surma saada, see on mäng, kus võib igaveseks hukkuda, tähendab, selles mõttes ei olegi nali. Asi on hästi tõsine, panused on väga kõrged ja kui me mõtleme selle peale, et mida me teame või mida me siis ei tea, Jumal on selle kuidagi niimoodi teinud, et me ei tea, mis homne päevki toob. Rääkimata, hoolimata kõigist oma katsetest, oma elukontrollide ja kõike muud sellist. Et me igal juhul abiellume tahes või tahmata rohkem või suurel määral pimeduses. Ja tegelikult meie igapäevased otsused ja valikud on need, mis nagu kujunduvad seda elu ja meie oma saatus kõige rohkem. Mitte siis niimoodi, et näed, ma sain omale halva naise, et sina oled nüüd kõige süüdi või et ma arvasin, et sa oled üks tõeline mees, aga sa oled samasugune nagu teised.
Aga samas seda hämmastava minu mõelest on see nagu usaldus või julgus, mis on jälle teistpidi Jumalal inimese suhtes, et ta nii noorele inimesele nagu siis on seda, see noor inimene, kes siis abiellub ja ei tea, mis teekond edasi tuleb, ta on selle noore inimese sisse pannud võime mõelda, valida ja otsustada ja öelda jaa. Ja kus juures see otsus tegelikult peab vastu elu lõpuni, kui osatakse sellega õigesti ümber käia ja seda säilitada.
Ma tahtsin ka natuke oponeerida selle mõttega, et alguses on roosad prillid ja siis pärast tuleb selline väga karm ellujäämiskursus, et kindlasti on selliseid abielusid ka, kus elu on pidev võitlus ja väga suur, üks jama nii-öelda ajab teist taga, aga ma arvan, et see ei pea niimoodi olema ja need roosad prillid võivad ka 30 aastat hiljem sul veel ees olla ja loomulikult tuleb raskusi, aga see ei tähenda, et kogu su elu on või kogu abielu peaks olema üks suur raskus ja üks punnitamine ja lihvimine. Ma arvan, et seal on hästi palju rõõmu ja hingamist ja rohkem peaks olema ikkagi neid positiivseid kvaliteete.
Ja mina hõikasin siin hetk tagasi välja, et kahe pildiga võib abielu võrrelda. Ma räägin nüüd selle teise pildi ära, et kui sa ütlesid, et alguses on roosa manna ja siis hakkavad tumedad pilved tulema, et kui sa kord juba rääkisid looduspilvedest ja asjadest, siis nii nagu taevas on tegelikult regulaarselt on ime ilusad päikeseloojangud, niisugused kuumalt punased ja siis mingi aja pärast on pilved üleval. Abielus on tegelikult analoogselt. Meil on pilvised aegu ja tõsiseid torme ja välk ja peaaegu, et tornaadosidki vahel ja siis taas tuleb see noh, valusalt ilus päikeseloojang, hommiku, värskus, kõik see on olemas, et nii mina usun ka, et ei ole ainult see üks pool, vaid on mõlemat.
No, ütleks niimoodi, et pidev roosamanna õnn läheb leilaks kätte ja see ei tähenda seda, et meil ei oleks me ei peaks olema õnnelikud ühel või teisel visil ja ma tahaks tuua selle siia sisse ühe teema mis minu mõelest väga oluliselt puudutab kogu seda asja, see on see, et me inimestana liiga tihti arvame, ja see on maailmas väga levinud asi, et teine inimene peab rahuldama kõik meie igatsused ja vajadused ja me otsime nii-öelda seda täiuslikku tuge teiselt inimeselt. Aga inimene on loodud käima koos Jumalaga ja ükski teine inimene ei saa asendada Jumala rolli sinu elus. Ükski, kui tahes imeline naine see on, kui tahes imeline mees see on, ta ei ole võimeline asendama Jumalat. Sest Jeesus ütles väga konkreetselt, et inimene ei ela üksnes leivast, vaid igas sõnast, mis lähtub Jumala suust. See tähendab, et minu naine ei ole võimeline mulle andma seda, mida annab mulle Jumal. Ja seda oleks täiesti rumali asjat oodata temalt. Ma peaksin arvesse võtma juba lähtepunktist alates, et ta on ainult inimene. Ja ma abiellun inimesega, kes on küll võibolla positiivne ja minu mõelest kõige parem ja kõige lahedam ja ilusam ja nii edasi, nii edasi. Aga ta ei ole Jumal. Ja selles mõttes ma näen, et paljud inimesed lõhuvad oma väga head suhted ära, oodates oma kaas inimestelt midagi, mida sealt ei saa kunagi tulla. Või asetades neile nõudmised olla keegi mingi üliinimene. Ja ma tean, kuidas mehed on saatnud oma naisi minema öeldes täpselt samamoodi, et ma mõtlesin, et sa oled mingi noh, teissugune, sa oled see tõeline naine ja sa oled samasugune nagu kõik teised. No enam lollimat tempu ei saa tegelikult tehagi, et see on väga-väga raske ja sellele sellisele inimesele peab lihtsalt rääkima, et kuule, et asjad ei käi niimoodi, elu ei ole üldse selline, et sa nõuad inimeselt midagi, mida ta ei olegi võimeline sulle andma, mitte keegi ei ole. Ärka üles, otsi seda asja, seda lahendust õigest kohast. Et sama on nagu peaks rääkima tegelikult kõigil inimestele, kes oma eluteekonda ja oma ka suhteteekonda üldse alustavad.
Jah, sest vastasel juhul see, kui on selline suhtumine, et tema on see ülim ja siis avastus, et ta ei ole ülim, see blokeerib ja lukustab nagu suhte sellisesse asendisse, et sealt ei saagi edasi enam minna.
Jah, et teisel ei ole nagu arengu võimalust või arengu ruumi, tal ei ole ruumi vigu teha, tal ei ole ruumi näiteks rumal olla.
Aga sellel suhtujal endal ka on nagu prillid ees, ta näeb ainult läbi ühe selle sektori.
Ja see on sikkune tohutu lõpmatu nõue, nagu, mis ei lõppe iialgi. Et ma ei tea ühtegi inimest, kes sellise nõudega hakkama saaks või suudaks sellele vastata. Et see on juba nii-öelda sinna programmeeritud see läbikukkumine ette sisse. Ja selles mõttes tasub ikkagi olla realistlik ja mitte segada ära neid inimlikke ja vaimseid, nii-öelda emotsionaalseid, füüsilisi suhte ja küsimusi ja siis vaimulike asju. Vaimulikud väärtused, vaimulikud asjad, vaimulik toit on inimesele hädavajalik ja hingeline ja füüsiline ei saa asendada vaimulik. Mitte kunagi. Ja täpselt samuti vaimulik ei saa asendada hingelist ja füüsilist. See ei ole võimalik. Et need on kõik need kolm on asjad, mida me vajame. Jumal on inimese ja maailma loonud niimoodi, et me peame saama, me vajame ja me oleme nagu kõiges peame neid saama. Iga üks nagu, vastavalt oma siis sellele igale vajadusele vastavalt siis oma toit või oma vastus. Et nii me oleme tehtud.
Nagu Paulus palvetab, et teie vaim, hinge, ihu oleksid hoitnud laitmatuna issanda päevani. Et seal ei ole öeldud, et ainult vaim. Et ei. Ihu ja hing samamoodi. Mina ise täiesti olen kogenud seda, et kuidas moodi lähisuhtes sa võid oodata nagu inimeselt, teiselt inimeselt hoopis teist armastuse keelt, kui tema oskab pakkuda. Ja ma ei räägi praegu abielusuhtest, ma räägin üldsegi ühest teisest väga lähedasest suhtest. Ja selles suhtes ma olen aastaid kogenud, et kogu aeg on põrkumine. Ja üks hetk, mina saan öelda, et see oli Jumala vaim, kes mulle selle järsku ilmutas, et aga see inimene ei ole võimalik rääkima selles armastuse keeles, mida sina ootad temalt. Et näed, et tema räägib sinu kogu aeg selles teises keeles, et kui rääkida nagu erinevatest armastuse keeltest, et kes räägib tegudega ja kes räägib sõnadega ja kes räägib puudutustega ja kes räägib sellega, et ta teeb sulle kogu häid tegusid ja kui ma selle avastasin, siis ma lõpetasin ootamise.
Asjatu ootamise.
Ma olin oodanud kogu aeg nagu nii-öelda liinil kaks, aga tema rääkis mu kogu aeg liinil kolm ja siis ma lülitsin ennast ümber liinile kolm ja minu mõelest see liin on väga hästi toiminud sellest ajast alates. Ja mulle tundub, et abielusuhetes on täpselt samamoodi, kunagi me käisime paarisuhte koolitusel ja siis seal õpetati seda, et joonista ring, nagu tort või noh, see diagramm ja joonista sinna enda tort, siis joonista see teine tort, et tähendab toort siis enda kohta, et millistes keeltes mina kõige enam vajan armastuse väljendamist, et näiteks, et mina vajan kõige rohkem, et mind kallistatakse, puudutatakse, poputatakse, siis ma vajan hästi palju, et mulle kogu aeg öeldakse, et sa oled nii ilus, tark ja hea ja siis natuke ma vajan seda, et mulle tuuakse kingitusi ja natuke vajan seda, et mind abistatakse ja hästi natuke vajan siis noh, veel midagi, aga et see on nagu minu. Selge teade sellest, missugune mina olen. Ja siis ma pean joonistama teise tordi sellest, kuidas moodi mina oma mehele väljendan seda, noh, kuidas ma teda. Ja väga naljakas oli see, et põhimõtteliselt see tort, mis ma joonistin selle kohta, mida minu kaasa vajab, oli põhimõtteliselt vastupidine sellele, mida siis tema joonist, et tema vajab. Nii et võib ka nii juhtuda. Nii et kui sa suhtled kogu aeg nagu, aga et mina suhtlesin nende viisidega, mis minule tundusid, et minule meeldib.
See on see tavaline eksitus, mida tehakse. Kuna see mulle meeldib, siis see, kuna ma olen normatiivne isiksus, siis tähendab, see kindlasti meeldib talle ka. See on mulle hea, siis järelikult see on ka talle hea. Aga see on just see sama asja, et ma nagu panen sõidu seis, ma küsin, et kuule räägi mulle, mis nüüd tegelikult, mis on sinu pilt.
Ja see asi...
selleks peab nagu valmidus tekkima. Et ja... see tavaliselt tekib siis, kui saadakse aru mingi aja pärast, et see vist
päris hästi ei toimi. Ja tegelikult see on väikestes asjades, et kunagi keegi abielu nõustaja rääkis sellise nalja, et vana paar elas koos ja terve elu oli elanud niimoodi, et nad lõikasid alati kukli pooleks ja naine võttis ülemise osa ja mees võttis alumise osa ja mees suri ära ja naine siis, oh jess, et lõpuks ometi ma saan selle alumise ise ära süüa. Ja tegelikult pärast hiljem tuli välja, et aga mehele meeldis ka hoopis tegelikult hoopis see teine pool ja terve elu oldi elatud nii, et...
Nii et me võime öelda, et sellise õnneliku abielu alus on suhtlemine ja et hästi oluline on ka see, et me ütleksime välja oma soove, sest noh, vahel väga harva me loeme välja silmadest küll selle teise soovi, aga sageli me ikkagi ei loe ja sageli või enamasti me peame seda väga otse väljendama, sest muidu noh, mina olen näinud ka, et raskused abielus tulevadki siis, kui inimesed lihtsalt istuvad ja kannatavad. Ja see rahulolematus nende seesmud kui kasvab ja siis ühel hetkel nad võivadki hakata rumalusi tegema või lihtsalt tekib kõrvale, näiteks kõrvalsuhe, kes siis mõistab seda armastuse keelt.
Jah, ja minu mõelest ka tuleb sõnastada mitte ainult oma soove, vaid ka sõnastada, et mulle see asi mõjus nii, mulle see too asi mõjus naa, et ei ole isenesest mõistetavaid asju. Me oleme ju kõik oma lapsepõlve kodudes erinevate taustadega ja näiteks meie kodus oletame söödi piimasuppi niimoodi, aga minu abikasa kodus söödi piimasuppi naamoodi ja kujuta nüüd ette, milline jama, eks ole?
No, ja mõni ei talu seda piimasuppi mõtetki tänu sellele, et talle topite seda iga päev. Ja räägime kas või sellest, et inimesed on, noh, võib öelda, et noh, naised on kõik ühesugused, no aga ikka ei ole ja samamoodi ei ole ka mehed ühesugused, inimeste täpselt, nagu kõrvuti võtad kaks naist või kaks meest, nende ihud on nii erinevad, kõik nende funktsioonid on erinevad, kas või sellest, mõne inimese nahk venib, teise inimese nahk rebeneb sama koha peal, et need on täiesti erinevad karakteristikud, et sa ei saa öelda, et oh, et näed, temal on niimoodi ja teeme meiga niimoodi.
Ja minul oli naamoodi
järelikult. Mul oli naamoodi ja järelikult sul on ka niimoodi, midagi ei saa niimoodi ja ma saan sellest aru lihtsalt, et iga nii-öelda suhe peab tegelikult leidma selle oma töötamise mudeli, kuidas nagu seda peab teadlikult otsima. Et see ei ole niimoodi automaatselt ja minu mõelest kristlikes suhetes tehakse kõige hullemini see viga, et arvatakse, et selle otsimise ja suhtlemise ja kõik selle muu töö teeb Jumal ära. Mm-hmm. Et kuna me oleme kristlased, siis meil automaatselt on ju hästi. Mm-hmm. Et Jumal hoolitseb kõige eest. Ei hoolitse, Jumal ei käi sinu eest kempsusega poes, Jumal ei suhtle sinu eest, Jumal ei võta sinu eest otsuseid vastu. See tähendab, et sa pead ikka ise elama ja ta annab sulle nõu ja suunab ja õpetab sind, kui sa seda küsid ja nii edasi, aga need otsused ja see töö tuleb ikkagi endal teha. Nii et selles mõttes see on täiesti võimalik väga lihtsate vahenditega nagu õppida tundma seda tegelikust, kuidas elatakse, milles siis tegelikult elatakse ja siis on ühtesi sama lihtsalt, on üsna lihtsate vahenditega võimalik see tegelikus endale väga meeldivaks muutu. Mm-hmm. Et väga paljud ütlevad, oh kui see argipäev tuleb, see on nii kole. Mina arvan, et Jumal on loondki argipäeva. Et see elu ongi loodud niimoodi ja ta ei ole üldse kole.
Ja mitte hall, vaid ja pigem hall, värviline. Vaid
appikene. Et noh, ma ei tea. Elu ei saa koosneda ainult mäe tippudest ja ainult nendest kõrghetkedest, see ei ole võimalik. Seal vahel peab olema midagi muud ja see midagi muud ei saa olla nii-öelda, kui mäe tipp ei ole, no siis ma üldse ei mängi, tähendab. No, niimoodi ei saa suhtuda elusse. Ja noh, on täpselt nii, et kas väsimus on hea või halb? No nii seda kui teist, eks ole, sõltub, mis moodi seda, kus, mis olukorras ta on ja kuidas seda sellest suhtuda. Ja samamoodi on paljude teiste asjadega nii, et meie endi lähte suhtumised on ikkagi jube olulise nagu startipositsiooni määravad. Meil väga, väga palju ära, et kas meil tuleb siis välja või ei tule välja. Sest enamus inimese läheb ikkagi suhtesse väga ebarealistlike ootustega. Need andmata endale vähimalgi määral aru sellest, mis sõjeti on või kuidas sõjeti on. Aga see lohutav faktor on siin see, et me kõik saame õppida. Ja õppida saab ka 70-aastaselt ja 80-aastaselt ja ei ole kunagi hilja. Et selles mõttes, et alati, noh, ei ole lihtsalt vaja nagu meeleheitesse sattuda sellest, et on viltu. No teeme siis teistmoodi, kui sa aru said, et on viltu, no teeme siis, hakkame kohe midagi teistmoodi tegema, analüüsime seda ja võtame midagi ette selles asjas. Et see elu muutub kohe.
Saate teemaks oli meil täna milleks perekond ja jõudsime siis selleni, et ilmselt sügavateks, lähedasteks suheteks. Kui see nii ei ole, siis paluda Jumalalt armu, et asjad võiksid muutuda, et Jumal võiks avada need lukud või riibid, mis meil on ette pandud ja et lähedus võiks tulla ja lähedus on asi, mida me pärandame edasi mitmendale põlvkonnale. Et see lähedus, mis vanemad omavahel saavutavad, nakkub lastele ja lastelt edasi nende lastele ja nende suhetesse ja ma arvan, et see on suur õnnistus. Aitäh kuulemast ja aitäh Kaia, Heli ja Mart ja kuulmiseni järgmises saates. Thank you.
kui teine on teise tooli peal, siis ütle, et palun mine eest ära.
Lõpuks me teeme muusikalli ka.
Kodutunne.